Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Persembahkan Drama Radio Pendidikan Generasi Edi.
Generasi Edu, kisah petualangan tiga sahabat, Elang, Dodit, dan Uci, dalam menghadapi berbagai permasalahan remaja yang layak menjadi inspirasi.
Ada apa pagi-pagi begini menelpon?
Vika, ibuku.
Ibumu kenapa, Ton? Ia baik-baik saja kan? Kemarin waktu kami menjenguk ibumu, ia nampak semakin baik. Jadi?
Ibuku, satu jam yang lalu meninggal.
Edu, episode ini dengan judul Doa Untuk Ibu.
Insan edukasi. Pagi itu Anton menelpon Vika, memberitahu ibunya yang beberapa hari sakit dan dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Vika sangat terkejut sebab kemarin ketika Vika, Uci, Elang menengok ke rumah sakit, ibu Anton kelihatan lebih segar dan sehat. Berita duka itu pun segera disampaikan kepada semua teman Vika. Dan ternyata Dodit dan Uci Elang juga menerima telepon yang sama. Maka siang itu, sepulang sekolah, mereka menuju rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir pada ibu Anton.
Terima kasih teman-teman, terima kasih.
Kamu kuat, Ton. Kuat ya, Ton.
Ton, aku ikut berduka. Semoga ibumu segera masuk surga.
Amin. Terima kasih, Vika. Terima kasih.
Kami ada di sini, Ton. Kami bersamamu.
Terima kasih, Lang.
Sabar ya, Ton. Kami semua berdoa untukmu dan untuk ibumu. Kamu sabar dan tabah.
Anton sangat terpukul atas wafatnya sang ibu. Terbayang di matanya bagaimana ibunya pagi-pagi benar bangun sebelum subuh memasak untuk Anton dan untuk warung makan milik ibunya. Warung makan yang tidak seberapa besar itu satu-satunya tumpuan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Sejak ayah Anton meninggal 10 tahun lalu, ibunya yang harus bekerja keras mencari nafkah.
Anton belum masuk ya?
Belum. Hari ini tepat 3 harinya ibu Anton meninggal.
Pasti Anton terpukul dengan peristiwa ini.
Itu pasti. Ibu adalah segalanya. Kasih ibu sepanjang masa.
Kayak lagu waktu kecil ya. Kasih ibu kepada beta.
Tak terhingga sepanjang masa.
Kok jadi sentimental begitu? Sebetulnya ibunya Anton sakit apa? Kan sempat kita tengok waktu di rumah sakit.
Kalau gak salah, diabetes terus jantung.
Tahu gak kamu, Ci? Kedua penyakit yang kamu sebut itu muncul karena pikiran, karena stres.
Pikiran? Stres? Bisa jadi ibunya Anton begitu ya?
Aku tidak bermaksud mengatakan ibunya Anton stres, tapi buku yang aku baca begitu.
Stres itu memang membuat orang emosi, perasaan jadi labil.
Lalu mengganggu kesehatan tubuh, tubuh kita akan menghasilkan hormon yang disebut kortisol, yang berakibat menurunkan daya ingat, kekebalan tubuh menurun, menaikkan berat badan, obesitas, tekanan darah, dan kolesterol.
Makanya jangan stres. Sekarang bukan orang tua saja yang stres, anak-anak pun bisa stres. Salah satunya itu gara-gara main games. Dia penasaran terus, kalau kalah pengen menang, kalau menang ya pengen ngulang lagi.
Benar katamu, tiap orang bisa mengalami stres. Aku kadang stres juga kalau teman-teman mengembalikan buku di perpustakaan tidak dengan baik. Sampulnya robek, lembarannya dilipat-lipat, kotor.
Aku juga stres kalau teman-teman pakai kloset nggak disiram. Cuma guyur saja, malas.
Hal sekecil apapun, kalau mikirnya berat, ya jadi stres.
Mengembalikan buku dalam keadaan rusak, memakai kloset tidak diguyur, itu kan satu perilaku yang tidak tulus.
Maksudmu?
Antara yang diucapkan dengan yang dilakukan jauh sekali. Katanya iya-iya, tapi tidak dilakukan.
Lebih baik melakukan daripada janji-janji.
Itu dia.
Janji?
Iya, janji. Aku kecewa pada Rino.
Rino? Kenapa lagi?
Dia pinjam sepedaku. Sampai sekarang belum dikembalikan.
Kemarin, sesudah kejadian di kebun binatang, Rino sudah janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
Sepulang dari kebun binatang itu, dia pinjam sepedaku. Katanya cuma sehari. Tapi sampai sekarang belum kembali.
Gak tulus jadinya. Diucapkan, tapi tidak dilakukan.
Lang, nanti sore temani aku ke rumah Rino ya. Ngambil sepedaku, supaya aku tidak stres.
Anak-anak, ibu sangat bangga sekali kalian sudah menunjukkan ketulusan kalian sebagai seorang teman kepada temanmu Anton yang sedang berduka cita. Selain memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, kalian juga memberikan penghiburan kepada Anton. Ibu yakin ketulusan kalian menjadi penghiburan dan kekuatan bagi Anton. Karena ketulusan adalah bahasa hati, maka ia hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan untuk bisa mengetahui apakah seseorang itu tulus atau tidak, maka rasakanlah dengan hati kalian. Karena apa yang berasal dari hati, pasti akan sampai ke hati pula. Orang yang tulus, ia akan berbuat tanpa pamrih dan tidak pernah pilih kasih. Bahkan selalu memberi maaf walau berulang kali telah disakiti. Dan jika semua orang punya ketulusan hati dalam kehidupannya, maka ia akan selalu menjaga hubungannya, baik hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan sesama, atau juga dengan alam ciptaannya. Nah, kalian bisa membaca buku yang ada di depan kalian, halaman 37 tentang ketulusan. Silakan dibaca.
Ton, kamu sudah baikan?
Iya,
rencana besok aku akan masuk sekolah.
Bagus, Ton. Kamu harus kuat. Kata orang sekarang, harus segera move on.
Terima kasih, Kak. Kamu sungguh teman yang tulus menemaniku ketika yang lain berpaling menjauh.
Jangan begitu, Ton. Aku biasa-biasa saja kok.
Aku merasakan begitu, Vika.
Kehilangan seorang ibu sesuatu yang berat, terutama buat kamu, Ton. Aku mengerti bagaimana pengorbanan ibumu buat kamu.
Aku baru merasakannya sekarang ketika ibuku sudah tidak ada. Ibuku tulus dan sungguh-sungguh mencintai aku, berjuang dan bekerja untukku. Aku saja yang tidak peka. Aku...
Setiap ibu ingin anaknya bahagia, bagaimanapun caranya dan usahanya. Kadang kita gak mau dengar nasihatnya.
Aku sangat menyesal.
Aku ikut berdoa, ibumu tenang di sorga ya, Ton.
Terima kasih, Vika.
Oh ya, besok naik bus sama-sama ya. Aku tunggu di halte yang dulu itu, yang kita secara tak sengaja menunggu bis di halte yang sama. Ingat?
Tentu saja ingat, dan tidak akan aku lupakan.
Maksudmu pertama kali kamu ke sekolah naik bis?
Peristiwa ketika aku tahu ibuku tidak bisa bayar angsuran sepeda motorku dan akhirnya ditarik oleh dealer. Aku sama sekali tidak tahu ibu membeli sepeda motor untukku dengan mengangsur. Ibu juga tidak pernah bilang. Kemudian...
Wah, ibumu memang luar biasa.
Aku akan selalu mendoakan dia.
Bagus, Ton. Maaf, sudah sore. Aku pulang, Ton. Sampai besok. Kita sama-sama ke sekolah ya.
Aku tunggu kamu di halte bus.
Vika merasa senang. Anton telah bangkit dari kedukaannya dan akan kembali ke sekolah esok. Sepanjang jalan dari rumah Anton ke rumahnya, Vika berdoa dalam hati. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan anugerah kesehatan pada mamanya yang selama ini berjuang untuk keluarga sejak ayah Vika sakit stroke. Vika tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang boleh diterima.
Lang, itu Vika.
Vika?
Uci, Elang, mau kemana? Minggir ke sini dong.
Iya, sebentar.
Dari mana kamu, Kak?
Mestinya aku yang bertanya pada kalian. Dari mana atau mau kemana?
Dari muter-muter.
Aku dan Uci sudah 2 kali lewat jalan ini.
Kalian jalan-jalan sore ceritanya. Kenapa nggak mampir di rumahku saja? Ini lurus kan? Sudah sampai rumahku.
Iya, tahu. Tapi kami...
Kami tidak sepedaan, tapi nyari rumah Rino.
Rumah Rino?
Iya. Ini jalan apakah? Jalan Melati bukan?
Betul. Ini jalan Melati.
Rino kasih alamat di jalan ini, jalan Melati. Tapi aku dan Uci sudah muter 2 kali lewat jalan ini. Gak ketemu juga.
Tunggu dulu. Jalan Melati? Melati berapa? Nih, yang ini yang lurus ke rumahku Melati 2. Yang belakang itu Melati 3. Terus yang arah ke utara Melati 1. Rino bilang Melati berapa?
Itu dia.
Rino gak bilang Melati berapa.
Kalau tahu Melati 1, 2 atau 3, aku bisa ngantar kalian menemukan alamat dia.
Aku gak ngerti kalau ada jalan Melati 1, 2, 3... Lagi pula, tulisan nama jalan juga gak jelas.
Penting banget gak? Kalau mendesak, Kita cari bersama-sama. Ayo aku antar.
Bagaimana, Ci?
Tapi sebentar lagi maghrib.
Izinmu cuma sampai maghrib ya?
Lagian, sepeda ini harus aku kembalikan sebelum jam 7. Sepeda ini kan dipakai Pak Jojo. Jemput istrinya dari jaga toko.
Ya sudah, besok saja lagi.
Kalau besok, kalian bisa nyari Rino di sekolah.
Justru itu, Vika.
Kan gak usah ke rumahnya.
Vika, Rino pinjam sepeda Uci. Janjinya sehari dikembalikan. Tapi sudah berapa hari, Ci?
4 hari.
Nah, sudah 4 hari tidak dikembalikan.
Ya ampun, Rino. Ketika dia bawa rompinya Danu, Rino sudah janji tidak akan mengambil punya orang lain tanpa hak.
Janji-janji, tapi gak tulus. Hanya di bibir, tidak dari hati.
Terus, bagaimana?
Bagaimana?
Ya sudah, besok pagi saja kita cari di sekolah. Kalau perlu, kita tunggu di parkiran sepeda.
Iya, begitu saja.
Mampir dulu ke rumahku, Ci. Lang.
Keburu maghrib. Yuk, Kak. Terima kasih ya.
Hati-hati.
Seperti yang dijanjikan, hari ini Vika berangkat lebih pagi menuju ke halte bus di sebelah timur rumahnya. Sampai di situ, ternyata Anton telah duduk di samping halte. Vika segera menyapa Anton dan memujinya. Anton telah menepati janji berangkat ke sekolah bersama-sama dengan dia dengan naik bus. Tak berapa lama, bus yang dinantikan pun tiba. Vika dan Anton naik bus itu menuju sekolah.
Anton, selamat pagi. Senang lihat kamu kembali masuk sekolah.
Terima kasih, Dit. Ini juga berkat kalian semua yang menjaga pertemanan ini dengan tulus. Aku menjadi lebih kuat menerima cobaan ini.
Itu sudah jadi kewajiban kita semua. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung. Betul kan, Vika?
Indahnya hidup ini mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai alam lingkungan.
Haha, ngomong alam lingkungan kok ngelirik ke arah taman sekolah? Taman kita aman kok. Sekarang yang tugas piket lebih rajin, sesuai jadwal.
Itu taman penuh kenangan.
Kamu jangan lihat ke aku, Ton. Iya, dulu aku minta tolong Anton bawa 10 pot dari rumahku. Iya kan, Ton?
Kebanyakan bawaan, motorku gembos di jalan.
Berapa kali bolak-balik dari sini ke rumah Vika? Pasti berulang kali, tapi akhirnya terwujud juga taman sekolah kita yang indah.
Ya, kita tinggal menjaganya. Seperti pertemanan dan persahabatan kita pun harus kita jaga bersama.
Setuju.
Aku sungguh-sungguh merasakan ketulusan pertemanan kita. Kalau gak ada kalian, entahlah.
Ayo ke kelas, aku piket ini.
Terima kasih ya, kamu telah menemani aku naik bus. Vika memang sahabat sejati. Dia selalu ada, manakala aku membutuhkan. Tulus.
Ton, kalau mau masuk duluan, silahkan. Aku lagi nunggu seseorang nih.
Yuk, aku masuk duluan.
Hah, mana si Rino?
Hari itu, proses belajar mengajar telah usai. Sejak bel tanda usai pelajaran berbunyi, Elang dan Uci sudah siap berada di tempat parkir sepeda. Dengan harapan menemukan Rino dan sepedanya. Tapi sampai semua sepeda meninggalkan tempat parkir, Rino tak kelihatan. Sepeda Uci pun tak ditemukan.
Kalau sudah begini, bagaimana?
Aku yakin ada sesuatu pada Rino.
Ci, Rino nggak ada. Sampai semua siswa keluar, aku nggak melihat Rino.
Di belakang, Rino nggak ada. Sepedaku juga nggak ada.
Itu artinya Rino nggak masuk sekolah.
Terus, sepedaku bagaimana?
Uci, Bu Utari mau ketemu kamu.
Uci, ini ada surat buat kamu dari Rino.
Terima kasih, Bu.
Iya, bacalah.
Uci, maafkan aku.
Rino kenapa? Pakai kirim surat segala.
Mungkin dia gak sampai hati ngomong langsung.
Tunggu, biar Uci selesai membaca.
Kasihan Rino.
Jadi, Rino kenapa?
Rino pinjam sepedaku untuk menyusul ibunya yang bulan lalu pulang ke desa. Ibunya di PHK dari pekerjaannya di sini. Rino rindu pada ibunya, tapi tidak ada biaya untuk naik bis ke desanya. Jadi, ia meminjam sepedaku.
Oh, kasihan Rino.
Rino rindu ibunya.
Uci, maafkan Rino ya. Jadilah pribadi yang punya ketulusan hati. Tetap memaafkan meski kalian disakiti.
Kita berdoa untuk ibunya Rino ya.
Juga untuk ibunya Anton.
Untuk ibu kita masing-masing.
Insan edukasi, sudahkah kalian menjadi pribadi yang memiliki ketulusan hati? Ketulusan akan memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan, dengan sesama dan alam ciptaannya. Nah, bagaimana petualangan tiga sahabat, Elang, Dodit, dan Uci berikutnya? Nantikan terus drama radio pendidikan Generasi Edu di Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda.
Drama Radio Pendidikan Generasi Edu dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.